izmanto šo te kultūras galvaspilsētu kā veidu un formātu, lai aktualizētu vai risinātu kādas noteikti pilsētā esošas jau problēmas. Un mums noteikti uz šo te Eiropas kultūras galvaspilsētu no Liepājas puses ir jāskatās kā uz daudz nozaru tādu kopēju pasākumu, kurā tiek iesaistīti speciālisti. No dažādām jomām mēs nerunājam šeit tikai par kultūras pasākumiem, bet tie ir pasākumi dažādās nozarēs. Šī gadījumā mums arī jāsaprot, ka mēs runājam par Eiropas kultūras galvaspilsētu, nevis par vienkārši kultūras notikumiem bagātu pilsētu, jo liek mums arī skatīties, kādā veidā mēs Liepājas idejas vai vajadzības vai risinājumus un izaicinājumus varam skatīties Eiropas kontekstā, ko mēs Eiropai varam pateikt ar šiem notikumiem. Mēs zinām, cik ļoti dažāda geogrāfiski samērā plašā Eiropa un tajā pašā laikā mums arī jābūt gataviem ir pieņemt dažādas idejas, kas nāk savukārt no Eiropas.